BT's nyhedspodcast Bag om historien stiller hver dag skarp på en aktuel gæst og en historie, som optager BT's læsere. Vi giver dig alt det, du behøver at vide i en marketerning fra BT's daglige udsendelse BT Live. Hverdag debatredaktør Sanne Fanø. Bag om historien, alt det, du behøver at vide. Velkommen til dig, Charlotte Ahm.
Mange tak.
Du er barnebarn til Else Marie Larsen, som jo ja, desværre døde mandag i en alder af 92.
Ja.
Vi har et billede af Else her. Else var jo en af de medvirkende i dokumentaren fra TV2, Plejehjemmene bag facaden, som blev sendt i 2020, hvor man jo desværre så nogle scener af, at hun på et plejehjem i Aarhus ikke blev behandlet specielt værdigt. Hun døde altså mandag, Charlotte. Ja, og jeg kondolerer selvfølgelig. Hvordan har hun fået en okay afsked med livet, Else?
Ja, hun fik en rigtig smuk afsked. Vi var samlet, hendes børn og nogle af børnebørnene, og vi kyssede og krammede, og det var helt fantastisk. Det kunne ikke blive mere smukt og fredfyldt.
Nå, det er virkelig godt at høre. Og før vi begynder at tale om selve historien, som jo er, at du stadig ikke synes på nogen måde, at plejehjemmene i Danmark fungerer godt nok, så skal jeg jo også bare lige høre, hvordan var det for din familie, at de her scener kom ud og blev set af hele den danske befolkning?
Jeg tror, vi er meget overvældet generelt over den opbakning, vi har fået fra samfundet. Vi var jo indstillet på, at det var noget, der skulle vises, og det var da også lidt grænseoverskridende, men vi tog det hele med, som det var. Men opbakningen fra samfundet, det har været meget overvældende.
Hvad var jeres motivation til, at Else skulle medvirke i plejehjemmene bag facaden dengang?
At der ikke er andre mennesker, der skal behandles og udsættes for det, som min farmor blev udsat for. Det skulle simpelthen stoppe. Og der var den eneste mulighed, det var jo at bringe det i billederne på TV2, så alle kunne se det med deres egen øjne, og derfor bedre kunne mærke, hvordan det ville føles at være hende og se hende lide på den måde.
Hvis I har spørgsmål til Charlotte derude, så er I meget velkommen til at skrive. Charlotte, kan du ikke måske lige fortælle dem, der eventuelt ikke har set dokumentaren, eller som ikke kan huske præcis, hvad der skete i den. Lige forklare, hvad det egentlig var, Else gennemgik. Blandt andet i dokumentaren, men måske også ellers på plejehjemmet.
Altså, hun blev udsat for, at hun skulle hænge i liften og lave afføring ned i sengen. Og der hang hun i, jeg tror det var 7 minutter. Og hun har hængt der før, hvor min faster så det. Der hang hun der i 15 minutter. Og simpelthen bare blev hun bedt om at presse, selvom hun tydeligt gør udtryk for, at det her det gør ondt, og at hun gerne vil ned. Hun bliver udsat for, at trods det, hun har blærebetændelse og har lavet afføring i blæen, så bliver hun kørt tilbage i kørestolen, fordi de orkede ikke lige at skifte til nu. Der kommer lidt dobbelt lyd her.
Ja, den er væk nu, det beklager jeg. Det var lidt teknisk problem. Sorry.
Ja, det er så fint. Nu ved jeg ikke lige, hvor jeg nåede til. Jo, at hun blev sat tilbage i kørestolen, da hun havde lavet afføring og skulle til en Halloweenfest. Og de blev enige om, at vi pakker hende bare ind i nogle tæpper, så kan man ikke lugte, at hun har lavet afføring. Hun var rigtig tit syg med urinvejsinfektion, og hun gik op til 24 timer, før hun fik skiftet blæ, og 16 timer, 17 timer. Og, altså, der var rigtig mange. Altså, det var rigtig tydelig omsorgssvigt, man så i den dokumentar.
Og hvorfor besluttede I så som familie, at det ville I gerne være med til at sætte fokus på? Fordi det må da også have været hårdt, tænker jeg.
Altså, det var en sindssygt hård proces, og det er jo også noget, man skal overveje rigtig mange gange, før man gør det. Men jeg synes bare, eller vi synes, at det var så vigtigt, at det her det kom ud, fordi vi godt ved, at der er mange, som min far og mor, der sad i den situation, og mange pårørende, som kæmpede, og derfor så synes vi, det var mega vigtigt, at der skulle sættes et stort fokus på, at der ikke er andre i det danske samfund, der skal behandles, som min farmor, hun blev behandlet. Det kan vi simpelthen ikke tillade os i et velfærdssamfund, som det vi har nu.
Og så vidt jeg husker, var Else også dement, Charlotte. Betød det også, at det var sværere for hende at sige fra i de her situationer?
Altså, jeg synes jo egentlig, hun gav tydeligt fra, især i livsscenen. Der var hun jo meget specifik. Au, au, det går ondt i min ben. Må jeg ikke godt komme ned? Og hun siger også en lyd, da hun bliver kørt tilbage i kørestolen. Så hun er egentlig har hele tiden været en dame, der godt kunne sige fra, når der var noget, hun ikke ville finde sig i. Og det var altså også, når hun skulle skifte sig, sådan nogle ting. Men hun var god til at tydeligt at sige fra.
Hvilken forklaring gav de jer, altså plejehjemspersonalet eller plejehjemslederen, efter de her scener var blevet vist på, at det her overhovedet sådan kunne foregå?
Vi fik aldrig nogen forklaring fra plejehjemmet. Hverken fra ledelsen eller fra medarbejdere eller noget som helst. Det var ikke noget, der blev snakket om, efter de fandt ud af, at dokumentaren ligesom skulle laves, og de havde set klippene.
I har heller aldrig fået en undskyldning?
Nej.
Det skal jo lige siges, at der blev, så vidt jeg husker, nedlagt et fogedforbud til at begynde med. Altså man modsatte sig simpelthen, at den skulle vises. Og så endte det faktisk med, at den blev vist alligevel. Men der blev kæmpet imod. Fordi man, jeg mener, at argumentet var, at man også krænkede plejehjemsbeboernes ret til privatliv. Men jeg går ud fra, at det var noget, I som familie havde taget stilling til, da I sagde ja. Altså til det her.
Altså vi havde jo møde med TV2, inden vi overhovedet tog en beslutning om noget som helst, og vi fik snakket godt og grundigt igennem med Michael Bæk og sådan noget, og vi snakkede, altså jeg drøftede det med min farmor, og hun var jo også bevidst omkring det her med TV2, for hun var jo ikke i tvivl, når der kom en TV2-journalist eller fotograf ind til sig. Altså, så hun var også med i det omfang, hun kunne være det. Og selvfølgelig kan man jo godt vente om at sige, at det måske var krænkende for hende, at hun skulle hænge der, og at hele Danmark skulle se hende, og meget af diskussionen var jo omkring hendes ansigt. Men ansigtet var jo kommet frem alligevel, for det ville vi jo have lagt på enten de sociale medier, og der var billeder af Else, og altså, man ville ikke have haft samme reaktion, hvis man ikke vidste, hvem, altså hvis man ikke kunne se personen. Og derfor så er jeg helt enig med TV2 i, at selvfølgelig skulle hendes ansigt vises, men der skulle ikke vises altså bryst eller underliv eller noget som helst, så det har de jo heller ikke gjort. Men selvfølgelig skulle hendes ansigt frem for, at man ligesom kunne se det her menneske, at det faktisk er et rigtigt menneske, der går igennem det her.
Og jeg kan sige, at der er masser, der giver dig super meget opbakning, Charlotte, i kommentarfeltet, men der er faktisk også nogen, som er lidt ærgerlige over, at de mener, at du generaliserer, men så kan du jo fortælle om lidt, noget du fortalte også i går, altså hvor mange henvendelser du har fået. Men jeg kan lige læse et par kommentarerne op. Det er blandt andet Bent Akker, som synes, at du generaliserer for meget, og så er det Lisbeth Hagedorn, der skriver, gå ind i politik, Charlotte. Sådan foregår det ikke på alle plejehjem. Anerkend nu de plejehjem, hvor det fungerer. Ja, så der er i hvert fald nogen, der synes, at du ligesom tager alle plejehjem under en hat. Hvad tænker du om de kommentarer?
Altså, jeg synes, altså det er for os selv mange dårlige kommentarer, så det er jeg vant til. Men jeg synes, jeg er god til at sige, at det er en lille procentdel af medarbejdere, der ikke gør det godt nok. Og det kan godt være, at jeg snakker meget generelt, men der er eddermame også mange plejehjem, hvor det ikke fungerer, for ellers havde jeg ikke fået over 300 henvendelser i min messenger, da forløbet kørt, og får det stadigvæk. Og jeg tænker, at alle plejehjem, uanset om de fungerer godt eller ej, så er det jo hele ældreplejen, der skal have et løft generelt. Og jeg har også altid sagt, at de dårlige og mindst velfungerende plejehjem skal lære af de plejehjem, der rent faktisk kan få midlerne til at slå til og rent faktisk kan give de ældre den kærlighed og omsorg, som de skal have. Så jeg snakker meget generelt, men jeg er også god til at påpege, at der er nogle plejehjem, der fungerer godt, og at der er nogle medarbejdere, der er rigtig dygtige, og så er der en lille procentdel, som ikke kan finde ud af at gøre deres arbejde, og så er der alligevel rigtig mange plejehjem, som ikke kan finde ud af at give den omsorg og kærlighed. Så jeg synes, jeg er meget god til at fremhæve det gode også. Men det er jo det dårlige, jeg har fokus på, fordi det er det dårlige, der skal laves om.
Og der er altså også folk, som er meget enige med dig, altså blandt andet skriver Birgitte. Nej, hun synes ikke, at man behandler folk ordentligt. Og René Børløs skriver, det er dybt tragisk, som man behandler de ældre i Danmark. Charlotte, og selvfølgelig skal vi understrege, at det gælder selvfølgelig ikke alle ældre, det gælder selvfølgelig ikke alle plejehjem, men lad os lige tage fat i hvad man kan gøre ved det, fordi vi har jo også talt med ældreminister Astrid Krag herinde på BT, efter vi har lavet interviewet med dig, Charlotte, her for et par dage siden. Og hun siger jo, at jamen, hun er faktisk stadig rigtig trist over det, der skete for Else. Hun siger, hun der bruger det som eksempel på, hvordan man ikke skal gøre, når hun tager rundt. Og så siger hun også, at de har jo faktisk både sikret 1,8 milliarder ekstra til ældreområdet, og så kommer der også en ny ældrelov. Så hun prøver jo ligesom at argumentere for, at der er faktisk ting i gang her.
Ja.
Jeg tænker, er du ikke positiv i forhold til, at der sker noget politisk?
Jeg får tit at vide, at jeg ikke er særlig positiv omkring det her, men jeg er da selvfølgelig glad for, at de har sat de her penge til rådighed. Ingen tvivl om det. Det, der bare skal sikres, det er, at pengene rent faktisk kommer til at gå til medarbejderne og kommer ud på de enkelte plejehjem og ikke kommer til at strande i administration og udgifter eller alt muligt andet. Vi skal bare sikre os, at pengene rent faktisk kommer ud på gulvet og ud til selve plejehjemmene, så de kan få den ekstra nattevagt, så de kan få den ekstra aftenvagt, eller kan få vikarerne ind, når der er sygdom, og beboerne måske kan komme på flere ture. Det er plejehjemmene, der skal have pengene, ikke administrationen. Og det er jo bare det, jeg siger. Og så kan jeg ikke huske, hvad du mere sagde, hun sagde.
Jamen, det var faktisk bare, at hun bruger jo faktisk din farmor som eksempel på, hvordan man ikke skal gøre ude på et plejehjem.
Ja, og det håber jeg, at alle gør, og det har jeg også. Der er også andre medarbejdere, der faktisk skriver til mig, at de synes, at dokumentaren har været god, fordi den giver dem stof til eftertanke. Og selvom de skriver, at jeg vil aldrig behandle et menneske sådan, men det har alligevel givet mig stof til eftertanke for, hvordan vi ikke skal gøre det, og hvor fokuset måske mere skal ligge. Så medarbejdere bruger den også, og jeg er da glad for, at Astrid Krag også har den i mente.
Der er også en kommentar til det der med at generalisere. Søren C. Nielsen skriver, at man anerkender det også plejehjem, der fungerer, men det er yderst vigtigt, at der sættes fokus på de ting, som ikke fungerer. Ikke kun på plejehjemmene, men i det hele taget i det offentlige. Og det er jo en af grundene til, at vi er sat i verden, skal det lige siges. Vi har jo skiftende fokus på forskellige områder. I øvrigt har TV2 vist også for nylig lavet både noget om daginstitutioner og folkeskole, mener jeg.
Mm.
Ja, og så er der et bud på, hvad der går galt, men det kan du måske også kommentere på, Charlotte. Victoria A. Søndergaard skriver, personalet har ikke tid nok til pleje. Og derfor bliver de ældre svigtet. Jeg ved ikke, hvad du konkret oplever er problemet. Er det tid? Er det ansatte nok? Hvad er det egentlig?
Altså man kan jo sige, altså, nu kan jeg jo tage ud fra min veninde. Hun arbejder som assistent på et plejehjem lige nu. Hun kan være alene assistent til 3-4 etager ude på hendes plejehjem. Det vil sige, at det er altså rigtig, rigtig mange beboere, hun skal køre igennem en på en arbejdsdag. Og det kan jo være på grund af sygemeldinger eller manglende personale, man kan jo selv regne ud, hvad for en standard, der bliver leveret, når man skal være alene assistent for måske 60-80 beboere på en dagvagt. Og det handler jo om det der med, at hvad er det også for nogle mennesker, der kommer derud og arbejder? Og, altså, og at ledelsen måske tager hånd om de problematikker, der er derude, i stedet for bare at lade problemerne blive større og større og større, så der kommer dårligt arbejdsmiljø. For den dårlige arbejdsmiljø går også ud over de ældre. Og håndtere de der sygemeldinger, hvis der er en medarbejder, der kommer ind til en leder og siger, jeg føler mig stresset, jeg er ved at blive stresset, jeg kan ikke det her mere. Så skal lederen ikke bare negligere det. De skal handle på det, så det ikke ender ud i en eller anden 4 måneders sygemelding. De skal håndtere den kritik, som medarbejderne også kommer med, og det skal politikerne for den sags skyld også. Og så har de jo bare en masse skalopgaver, hvor man måske godt kan kigge på, hvad for nogle af dem kan egentlig blive pillet fra, så man kan sætte mere fokus på, at der er nærvær og omsorg for de ældre.
Ja, og der er faktisk også en kommentar om det her med pengene, Charlotte, fordi Pernille Jungslund skriver, hvor er det egentlig ærgerligt, at folk her i kommentarsporet prøver at få det til at handle om kroner og øre. Hvad med plejernes medmenneskelighed? Penge eller ej? Man er et luset menneske, hvis man kan behandle andre på den måde, som kom frem i dokumentaren om Else. Ja, jeg ved ikke, om du tænker, Charlotte, at man kan være så presset, så man opfører sig sådan, eller også, om det også handler lidt om, ja, den moral, man har, når man er ansat i hjemme på et plejehjem.
Altså, jeg har jo altid sagt, at det har ikke noget med ressourcerne på plejehjem, der gør, at man yder den form for omsorgssvigt. Det handler om medmenneskelighed, og det handler om omsorg. Jeg havde en diskussion med Jette Skive, som var rådmand her i Aarhus. Jeg havde en diskussion med hende, hvor hun siger, at og så er der nogle mennesker, de skal bare lige rettes lidt ind på omsorgen, hvor jeg siger, det kan man ikke. Man kan ikke rette et menneske ind. Enten har du omsorg, eller også så har du ikke. Altså, du kan godt lære omsorg, men du kan bare ikke udføre det rigtigt, hvis du ikke er i stand til det. Og der er altså nogle mennesker på plejehjemmene, som ikke er i stand til at kan yde den omsorg, som det vil kræve. Jeg har da også selv arbejdet sammen med nogen, hvor man tænker, hvordan helvede kan du arbejde her? Altså, så det, omsorg og den der medmenneskelighed, det er det, det kræver. Og hvis man kun finder medarbejdere, der har hjertet på det rigtige sted, så tror jeg også, vi når rigtig langt. Og det er ikke bare er tilfældige mennesker fra gaden.
Men nu er det jo sådan, at der er mangel på, så vidt jeg ved, arbejdskraft der også. Så nogle gange så handler det vel om, at man simpelthen bare bliver nødt til at ansætte dem, der søger jobbet.
Altså det ved jeg jo. Jeg ved, at medarbejdere kan gå ind og klage over en eller anden ansat, de har. Men personen bliver ikke fyret eller noget som helst, fordi de kan ikke få andre alligevel. Så de er nødt til at beholde det her, selvom at de medarbejdere ikke gør det godt nok. Og det er et problem, men jeg tænker, hvis man nu kigger på både på måske deres løn og deres arbejdsvilkår, så kan det rent faktisk være, at der var flere, der gad at komme tilbage i faget. Fordi man hører jo tit om mange, som har taget uddannelsen, fordi de brænder for det her. De ender med at lave noget andet, fordi de simpelthen ikke kan holde ud til at være i det arbejdspres og det arbejdsmiljø, der bliver skabt på plejehjemmene.
Der er også her, Charlotte, en kommentar fra Kenneth Andersen, som siger, da jeg passede min farmor, følte jeg, der manglede en guide fra dem til at hjælpe mig med at kunne forstå, hvad demens var. Hun var tit frustreret, og jeg tænkte, at hendes ensomhed, når jeg ikke var der, også gjorde hendes liv kortere. Mere guide og hjælp til pårørende, mere samarbejde til at gøre det lettere for alle. Jeg ved ikke, om det er en erfaring, som I også havde med Else.
Jeg tror, vi alle sammen havde sat os ind i hendes sygdom og sådan noget til den, men det der med mere samarbejde og at personalet også har medmenneskelighed over for de, altså over for os som pårørende, det betyder sindssygt meget, at man kan få at vide, jamen når hun gør sådan her, så er det ikke fordi hun ikke, altså, at hun er sur på dig, men fordi hun er frustreret, eller altså at man får hjælp til også at forstå det menneske, hun er blevet. Men det kan man jo også få inde ved altså Alzheimerforeningen og sådan nogle steder. Men det gode samarbejde opstår jo, når de pårørende og beboeren selv og medarbejderne, de har et rigtig godt samspil omkring den ældre, og at de kan være der for hinanden. For demens er jo også de pårørende sygdom, som man siger. Så det er jo sindssygt vigtigt, at personalet også lige kan tage sig 5 minutter til at lige og forklare det her fremskridt, der måske er i demensen, eller hvad der kunne være godt at lave sammen med den ældre, eller sådan noget. Så det kunne være sindssygt fint, for det er dem, der går op og ned af dem hver evig eneste dag, så det må være dem, der kender dem bedst, når de så kommer på plejehjem, hvordan de er, og hvordan de udvikler sig.
Charlotte A., vi skal til at slutte. Du er jo barnebarn til Else Marie Larsen, der jo desværre gik bort her i mandag, sin alder af 92. Jeg tager lige en sidste kommentar, og så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig. Det er fra Berit Brolund, der skriver, desværre bliver alt for mange ældre ikke behandlet på en værdig måde, når de kommer på plejehjem. Jeg forstår det simpelthen ikke. Den generation har været med til at bygge det her velfærdssamfund op, og nu er de pludselig en byrde. Og så skal jeg bare lige høre dig til sidst, Charlotte. Du siger, at du har fået 300 henvendelser efter programmet fra folk, der har stået i lignende situationer, altså med som pårørende til plejehjemsbeboere. Hvad skriver folk egentlig til dig?
Jamen det kan jo være sådan noget med, at vi oplever lignende, ligesom min farmor har været igennem, og det kan være, altså det kan være alt fra små ting, der frustrerer, men små ting hober sig også op, hvis de bliver ved med at være der. Og det kan være alt fra, altså til endnu værre tilfælde af min farmors historie. Altså det er et meget bredt spektrum af, hvad det er, de skriver til mig. Der er så mange forskellige ting, men det handler jo i bund og grund altid om omsorgen og nærværen, der bare ikke er i orden, og det omsorgsvigt deres pårørende bliver udsat for. Det kan være, at de bliver låst inde på værelserne, eller at de ikke får mad nok, og at de heller ikke får skiftet ble. Og, altså, der er så mange skræmmende eksempler ude i Danmark lige nu.
I hvert fald vil jeg takke dig, Charlotte, Am, og kondolere selvfølgelig til hele din familie. Det er der også masser, der gør i kommentarfeltet. Jana Brodersen skriver, at der skal være omsorg, kærlighed og glæde og en god vilje til de ældre. Og det håber vi jo. Vi har alle sammen nogen i familien, og vi ender der selv en dag, kan man sige. Charlotte, tak fordi du var med, og tak til jer, der så med. Og vi lægger selvfølgelig også det her op som podcast. Det kan du finde i det, der hedder Bærm Historien på alle de platforme, du lytter til din podcast. Så Charlotte A., tusind tak, fordi du var med. Hvornår skal Else begraves eller bisættes?
Jeg siger tak, fordi jeg måtte være med. Begravelsen, den holder vi for os selv.